Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Tvrdá rána íránskému režimu.
Nejvyšší iránský duchovní vůdce Ali Chamenei je po smrti.
Zemřel při společném útoku Spojených států a Izraele.
Sayyid Ali Husseini Chamenei.
86-letý muž Irán dlouhá léta prakticky řídil.
Vlády v zemi se místo něj ujala přechodná rada.
Irán v reakci pálí rakety na Izrael i další země Blízkého východu.
Íránský vůdce byl zabit. Po 40 letech krutovlády ho odstranili rakety americko-izraelské koalice. Máme za sebou víkend, který může změnit dějiny Blízkého a Středního východu, anebo taky vůbec. Proberu to s Liborem Jelenem, politickým geografem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je pondělí 2. března. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Nejvyšší duchovní vůdce Íránu, Ali Chamenei, je po smrti. To už potvrdil i samotný Írán. Jeho sídlo v Teheránu bylo podle satelitních snímků, na které jsem se díval, zcela zničeno, zcela srovnáno se zemí. Co o té smrti víme? Jak k tomu došlo?
No, víme, že nebyla přirozená, tak na první informace, druhá důležitá je, že byla zřejmě dobře naplánovaná. To jest celý útok byl načasovaný z nějakých důvodů. Pravděpodobně se ukazuje na základě zpravodajských informací, které získala izraelská strana ve spolupráci se CIA a údajně s britskou MI6, tak se vědělo, že se v sídle Ajatolláha Chameneiho schází jakási širší porada a hold ten timing byl asi hodně důležitý.
V sobotu ráno on taky ten útok byl údajně pozdržen právě kvůli té schůzce, na kterou se čekalo. Nicméně ty zprávy o tom, že k něčemu takovému se může schylovat, ty byly úplně zjevné i pro lidi, kteří se vůbec nezajímají o to, co se v Íránu nebo na Blízkém a Středním východě děje. Vysvětlete mi, jak je možné, že v takovou chvíli ti vrcholní představitelé Íránu se stejně sejdou na jednom místě, když se dá očekávat, že tam izraelsko-americká koalice udeří.
Asi bylo dobré připomenout, co ještě předcházelo tomu zásahu, a to byly jednání mezi Íránem a Spojenými státy ohledně jaderného programu. A řekl bych, že Íránci zřejmě věřili, že ta jednání můžou pozdržet ty útoky. Samozřejmě ta obrovská koncentrace armády americké, která se shromažďovala, a ona tam je dlouhodobě v Perském zálivu, samozřejmě na těch vojenských základnách, ale navíc tam se ještě stahovaly další třeba letadlové lodě a podobně. Takže ano, ono se to předpokládalo a řešilo se, jestli to měl být teda nějaký jakoby nátlak na ty jednání, aby Íránci přistoupili na ty podmínky, anebo jestli skutečně k čemu dojde. Ty hlasy byly obojí, vesměs se čekalo ano na nějaké výsledky. To, že ta jednání neskončila, že udeřili během těch jednání, tak to bych řekl, že není úplně dobrou vizitkou teda pro Američany a Izraelce. Ale zase se vracíme k té první odpovědi. Ono tam byl ten jako důležitý timing, to, že si na jednom místě sešli právě ti představitelé. No.
Jací představitelé? Kdo všechno podlehl těm útokům?
Je jich hrozně moc. Těch nejvýznamnější samozřejmě je kromě Ajatolláha, to je Rahbára nejvyššího teda duchovního a vůdce revoluce, tak tam byl, nebo nevím, jestli byl přímo na tom místě, ale minimálně byl zlikvidovaný šéf revoluční gard, ministr obrany, máme tam z nejbližšího kruhu toho nejvyššího duchovního Rahbára, tam vlastně jsou poradci, různí velmi významní vojenští představitelé, týkající se třeba rozvědky, samozřejmě další generálové armády. To znamená, opravdu ten výčet je obrovsky dlouhý a dá se říct, že nejspíš paralyzoval vlastně i tu obranou schopnost Iránu, čili těm útokům.
Cílem těch útoků americko-izraelských byly taky vojenské cíle napříč zemí, zejména v tom středním pásmu Iránu a na východě. Co všechno rakety, předpokládám, že rakety odpalované z letadel zasáhly?
Myslím, že z letadel a určitě i z lodí. Tam samozřejmě i ta blízkost těch vojenských základen a lodí, amerických lodí v té oblasti, tak umožní jako odpalování raket a zároveň samozřejmě z Izraele. Tak, co se týče těch cílů, já bych to rozdělil do tří skupin. Jednak to byly ty politické cíle, o kterých jsme třeba mluvili, ale nebylo to jen sídlo Ajatolláha, jsou to i různá ministerstva nebo další vládní budovy, která byla též cílem. Vojenské cíle, to jest zejména cíle typu nějakých protiletadlových nebo protiraketový obrany, to znamená takové ty vojenské instalace, které měly bránit Irán ze vzduchu, samozřejmě další vojenské základny. A třetím typem jsou samozřejmě opět různá výzkumná centra jaderného výzkumu, to jest to, co mělo být vlastně jedním z těch hlavních důvodů vůbec útoku, respektive a to, co bylo i vlastně součástí těch jednání, jestli Irán se vzdá nebo nezdá jaderného programu.
Iránská strana tvrdí, že byly zasaženy i civilní cíle, například dívčí škola v jednom z měst, to můžeme potvrdit.
Já bych řekl, že to je velice pravděpodobné, jestli tak stalo, nemyslím si, že to byl přímo útok mířený na tuto školu. Tato tragédie nejspíš nastala buď po sestřelení nějaké rakety nebo nějakým jako špatnou navigací té rakety na toto místo. Těch mrtvých tam je bohužel hodně, ale je to velmi významný prvek pro formování nějaké nálady v Iránu, která samozřejmě, iránská společnost je velmi rozdělená v tom přístupu, nebo velmi velká část je samozřejmě protirežimních, to je jasné, ale nemyslím si, že i v těch protirežimních vrstvách jsou lidé, kteří by jenom schvalovali ty údery. To znamená, tady musíme opravdu velmi opatrně hodnotit, jaký to může být dopad na tu iránskou společnost jako na celek. A myslím, že tady ty tragédie typu mrtvé děti ve školách, tak tohle může opravdu být voda na mlýn pro právě tu prorežimní propagandu, respektive vytváření toho diskurzu, toho pojďme se tady stmelit, protože jsme napadeni zvenčí. Podívejte, co nám to způsobuje.
Podle západních agentur v Iránu zemřely kvůli těm útokům stovky lidí, další stovky jsou zraněné. Iranian officials say over 100 students have been killed. Mezi těmi mrtvými je pak samozřejmě právě i nejvyšší duchovní vůdce Chamenei, o tom už jsme mluvili, kterého takhle oplakával třeba moderátor státní televize.
Hedar mehrban ummat, rahbar va imam muslimin.
Oběti jsou i na americké a izraelské straně, včetně civilních. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu i prezident Spojených států Donald Trump tvrdí to samé, že šlo o preventivní, respektive preemptivní útoky. Chápu správně, že hrozil v blízké době úder Iránu na Izrael a nebo na vojenské základny Spojených států na Blízkém východě a z toho důvodu ta koalice zaútočila? Je to z toho důvodu obhajitelné?
Já bych řekl, že nikoliv. Ty důvody byly přehnané, respektive byly přeargumentované. Nechci to srovnávat s tím, co si vymysleli Američané před úderem na Irák v roce 2003, ale tady skutečně byl nějaký jaderný program, ale byl už poměrně hodně omezen a zlikvidován v mnoha místech už po tom minulém roce, to je kdy v červnu došlo vlastně k té první válce mezi Izraelem a Amerikou na straně jedné a Iránem. To znamená, ty schopnosti vyvinout jadernou zbraň nebo obohatit respektive uran tak, aby mohli vyrobit jadernou zbraň, byly rozhodně sníženy. Takže tady opravdu nehrozilo, že by v tuhle chvíli Irán měl jadernou zbraň. Nemyslím si, že Irán by se chystal zaútočit v tuhle chvíli ani na Izrael a už vůbec ne, na západ. Jestli můžu malinko zaspekulovat, protože my se asi nikdy nedozvíme ty pravé důvody, krom toho teda, že třeba se sešli v tom sídle nějací političní představitelé nebo duchovní představitelé Iránu, ale za prvé letos budou v Izraeli volby na podzim a kdy jindy by Benjamin Netanyahu měl získat nějaké plusové body za svoji zahraniční politiku, která spojuje, bych řekl, většinu Izraelců. Že na rozdíl od té války v Gaze, která ty Izraelce dost rozdělovala, tak tady si myslím, že asi většina Izraelců má zajedno. Ono to je tak, že iránský režim dlouhodobě hlásal, že chce zničit Izrael a ten bezpečnostní problém se týkal opravdu každého jedince v Izraeli. Takže tady asi bude mít plusové body vlastně i od své opozice, která ho hodně tepe za to, co se děje na vnitropolitické scéně. Takže to je první takový argument a druhý je, myslím si, že asi Američané a Izraelci usoudili, že ten režim má asi už na kahánku. Jo. Po těch obrovských protestech, které byly na přelomu roku, tak usoudili, možná promeškali ten lepší moment v momentu, kdy kulminovaly ty demonstrace a kdy mohli ochránit vlastně více ty lidi, ty demonstranty, kteří byli doslova stříleni jak zajíci na poli těmi revolučními gardami, těmi basíči a obecně tím represivním aparátem. Ale nicméně pořád tady ten potenciál, mobilizační potenciál íránské opozice existuje. Takže je možné, že to chtěli využít ještě v tuhle chvíli a tomu režimu dát takzvaně tu poslední ránu.
Já tomu rozumím. Já jsem se chtěl možná spíš vyznat v těch názorech z jedné nebo druhé strany, kdy někdo tvrdí, to bylo porušení mezinárodního práva, takhle se nemá zasahovat do probíhajících jednání o nukleární budoucnosti Íránu. Na druhé straně tu jsou lidé, kteří tvrdí, ale ten režim po desítky let vlastně tyranizuje vlastní obyvatelstvo. Přesně jste říkal, jeho největším nepřítelem je Izrael, Spojené státy Izrael, to je partnerství, teď zasáhnou tak, aby ty vedoucí představitele toho režimu, který je krutý po desítky let, tak aby je odstranili. To je legitimní důvod, to si před mezinárodním právem ti lidé obhájí.
Je potom legitimním důvodem být přísnější proti třeba saudsko-arabskému režimu, katarskému režimu a tak dále. To je jako trošku protiotázka, možná trochu nefér, ale já jsem chtěl naznačit, že to mezinárodní právo je složité v tom, že nemá Leviatana někoho, kdo by na něj dohlížel a respektive vymál. Byli jsme za poslední století svědky porušování mezinárodního práva a doufali jsme, že zasáhne jenom vlastně ta boží prozřetelnost, to je, že ta karma se naplní a spravedlnost bude docílena. Ale mnohokrát se tak nestalo. A upřímně, ano, Íránci porušovali mezinárodní právo taky, protože oni v podstatě vyhlásili válku Izraeli už v podstatě v 80. letech, že jo? Znamená, jako ten jejich cíl zničit ten Izrael, tak to je svým způsobem vyhlášení války. Takže dá se jako říct, tak a co čekají teda potom, jo, jasně. Ale jestli se ptáte přímo, jestli bylo porušeno mezinárodní právo, no tak bylo, protože byla narušena teritoriální nezávislost suverénní země. Ať je ten režim jakýkoliv. Je to bohužel jako trošku cynicky řečeno, ale je to tak. A jestli teda tímto chceme trestat represivní režimy, tak se vracím zpátky k tomu, co jsem řekl, tak budeme trestat teda i Čínu, budeme trestat i tu Saudskou Arábii, budeme trestat všechny režimy, které vraždí své obyvatele.
A změnil by se váš pohled na to v momentě, kdyby nakonec k té změně režimu teď došlo? Kdyby, a vidíte ty tendence nebo intence třeba opozice lidí, kteří vycházeli v těch posledních měsících do ulic a které teď Donald Trump vyzývá k tomu, teď je ten moment, kdy můžete vzít vládu do vlastních rukou.
Jasně, já bych nezměnil ten pohled na to, co jsem řekl ohledně porušení mezinárodního práva. Ale abychom si rozuměli, já doufám, že to Iráncům vyjde, ale zároveň se extrémně bojím toho, jaké budou vlastně následky, protože ty jsou naprosto nepředvídatelné a máme z minula spíše více špatných příkladů toho, jak tahle intervence dopadá. A nejenom intervence, ale jak vůbec dopadají změny politických režimů z velmi totalitních, represivních na, řekněme, pokusy o nějakou demokratizaci, o nějaký dialog. Jo. A teď narážím nejenom na události třeba v Iráku před více jak 20 lety, ale narážím například i na to, když se rozpadal Sovětský svaz, Jugoslávie, jo, jak tyhle multinárodní, velmi, to řek, komplikované společnosti, heterogenní společnosti nebyly schopny si tu budoucnost mezi sebou domluvit. Jo. Vlastně nakonec se to řešilo konfliktem, protože převládly tam vlastně ty síly nacionalismu a těch požadavků těch jednotlivých skupin. A my vlastně ani v tom Iránu nemáme jistotu, že se ta opozice dohodne a dojde k nějakému poklidnému předání moci, tak jako jsme byli svědky třeba tady v Československu.
No tak z exilu teďka, já tomu rozumím, z exilu teďka burcuje ty davy, například syn sesazeného šáha v těch 70. letech Pahláví, co by znamenal jeho návrat? Může právě on se dostat do čela opozice a být třeba budoucím vládcem Iránu?
Jako je nejvíc zmiňován v médiích jako představitel opozice, on je asi nejviditelnějším, ale ta iránská opozice je mnohem vrstevnatější a mnohem komplikovanější a tím mám na mysli opozici v exilu, ale zároveň teda i názorové rozdíly uvnitř té iránské společnosti obecně. A Reza Pahlaví jako syn toho posledního šáha, tak má na sobě cejch. A to je ten minulý režim, který Reza Pahlaví vedl velmi brutálním způsobem. Možná ne tak brutálním jako Atoláhové, ale Iránci na něj rozhodně nespomínají v dobrém. ta země nebyla demokratická, velmi násilně prosazoval westernizaci. Jeho nástup moci v roce 1953 byl na základě převratu, který zosnovaly tajné služby Američané a Britové, když tehdejší prezident, legitimně zvolený Mohamed Mossadegh, se pokusil znárodnit ropný průmysl. To znamená, od té doby vlastně západní síly měly veliký vliv na iránskou politiku. Až do toho roku 79, kdy se teda dostali po té revoluci postupně k moci té ajatolové. Ale ta revoluce proti tomu režimu šáha, tak to nebyla islamistická čistě. Tam byly vlastně všechny složky společnosti. Levicové, liberální, právě i ty konzervativní muslimské. To, že to vyhráli ty ajatolové, byla pak jako bohužel pro Irán ta špatná volba, ale to rozdělení té společnosti trvá do dneška. A ten názor na toho šáha přetrvává. To znamená, ne všichni Iránci ho mají rádi, i když samozřejmě není to ten samý, jo, je to syn, ale pořád je to ta krev. Jo, i ty řeči o obnovení monarchie, to nevyvolává ve všech Iráncích nadšení.
Zatím v Iránu ale stále vládne ten samý režim. Ten režim kope kolem sebe teď, podnikl odvetné útoky na řadu zemí na Blízkém východě. Zaútočil na Spojené arabské emiráty, na Kuvajt, na Katar, na Bahrajn a tak dále a na Izrael, pochopitelně. Trefil se v Bahrajnu, tuším, i do vojenské letiště. Základny?
Možná do letiště.
Do letiště Spojených států. Tam, kde působí vojáci Spojených států amerických. Jaké škody způsobil? A nemůže si proti sobě, teď jsem chtěl říct proti sobě, poštvat všechny ostatní, ale tak to asi zrovna stejně v tom regionu zhruba funguje. Ale jestli to nemůže ještě víc ten region destabilizovat?
Může. Vesměs všechny státy okolo Perského zálivu tlačili Izraelce a Američany, aby to nedělali. Aby dali Iráncům tu možnost dojednat nějaké varianty, aby umožnili Iráncům, aby se dohodli s Američany třeba na vzdání se toho jaderného výzkumu nebo obalcování uranu a tak dále. A to právě z tohohle důvodu, že se báli ty destabilizace. A to ze dvou důvodů. Báli se jednak těch útoků odvetných a jednak se, oni se vlastně bojí do jisté míry i politický změn v tom Iránu. Protože i kdyby dopadly dobře, to znamená, aby se z Iránu měla stát nějaká, jako řekněme, něco jako demokracie západní, tak to bude ne úplně dobrý příklad pro všechny ty režimy, protože tam není kolo žádný demokratický režim. Jo? A vzpomeňme si na arabské jaro, jakým způsobem se ty myšlenky arabského jara šířily. Takže on by to mohl být docela precedens vlastně i pro ostatní státy nebo společnosti, které jsou velmi represivně utlačované těmi monarchiemi v okolí. Tak to je jedna věc. Druhá, ještě jako zajímavá jedna věc, my tady řešíme, nebo se bavíme o tom, že Irán útočí na americké základny v těch okolních státech, v Emirátech, Bahrajnu, Kataru, Kuvajtu a podobně. To jsou základny, které jsou tam na základě svolení místních vlád, to je z těch šejků. A ty jsou s tím západem hodně propojeni. Ale je to zcela v protikladu s tím, co si myslí arabská společnost. To znamená drtivá většina těch obyvatel toho regionu, kteří bych řekl, jako ne, že by fandili těm ajatoláhům, ale rozhodně oni nefandí Američanům a nefandí západu a nefandí vůbec Izraelcům. To znamená, my už teďko vidíme veliké protesty proti těm útokům, které se odehrávají v zemích, jako je Pákistán, jako je samozřejmě Irák a podobně. A jsou ty protesty jako ne jenom z hlediska nějakých jako fanatiků, jo? Znamená, že by to byly nějací fanatiční přívrženci ajatoláhů nebo nějakých jako islamistů. Jsou to lidé, kteří jsou prostě nahněvaní na to, že Západ zase se tady rejpe v tom regionu. Oni stále mají ten pohled na nás jako na ty kolonizátory, na ty, kteří neustále vedou tu politiku rozděl a panuj. A je to na úkor jich samotných, na úkor těch lidí obyčejných.
Kdo to teď vzal po ajatoláhovi Alím Chamenejím v Iránu? Protože tu zemi někdo musí přece vést.
Já myslím, že velmi brzo, že v tuhle chvíli samozřejmě ano, tam je nějaký systém předávání té moci. Znamená, při smrti jaksi nejvyššího představitele to vždycky přechází na další. A v tomhle případě je tam vlastně nějaká trojčlenka, která dočasně povede Irán.
Pořád je tam prezident.
Tak, pořád tam prezident, který nebyl zlikvidován. Nevím, jestli byl v hledáčku, ale zatím stále žije. Za ajatoláha Chameneího v tuhle chvíli vystupuje nebo zastupuje Ali Reza Arafat. Shafi, což je duchovní, který byl nebo je vlastně členem rady dohlížitelů a byl určen, jo, jako dočasný vůdce teda revoluce, znamená ten má zastupovat to Rahbara. Plus, jestli se nepletu, je tam ještě ten třetí člen, nějaký nejvyšší představitel vlastně soudní moci. Takže jo, to je taková jakoby trojčenka, která v tuhle chvíli povede dál ten Irán a samozřejmě budou se chystat volby, respektive jmenování nejvyššího vůdce, jo, což je vlastně i podle iránského práva, iránské ústavy v kompetenci shromáždění znalců, což je takové specifický orgán, který je právě určen pro tyto účely, to znamená, je to nějakých 88 jedinců vybraných, dopředu vybraných, který budou potom rozhodovat o té iránské budoucnosti.
Takže kromě likvidace Chameneího se nemusí stát jinak vůbec nic? Zhroucení toho režimu neočekáváte?
Já bych zase strašně přál, aby se v Iránu ten režim změnil. Zároveň se toho bojím. Já už možná z těch předchozích slov to trošku vyplynulo, že to prostě není vůbec jednoduchý, jo, jenom mávnutím kouzelný prutku odstraníme jednoho vůdce nebo zlikvidujeme dobře v tomhle případě několik desítek nejvyšších vojenských a politických představitelů, ale ono to bude složitější, protože ta země je ovládaná represivními složkami, ty nejdůležitější představují revoluční gardy. I když byl zlikvidovaný jejich nejvyšší vůdce v tuhle chvíli, pardon, ten šéf, tak zase on má nějaké své zástupce, kteří budou jmenováni na jeho pozici a oni stále budou mít tu tendenci se držet u moci. A to z prostého důvodu. Sepah, čili revoluční gardy, nejsou jenom represivní složkou, oni jsou v podstatě oligarchama. To je organizace, která má vlastně kromě bezpečnostní funkce i tu ekonomickou. Oni vlastní třeba jako velkou část iránské ekonomiky. To jsou lidi, kteří mají nejenom moc, ale mají i bohatství. A to je něco, co si vlastně uvědomíte, že ztrácíte, tak budete dělat všechno pro to, abyste se zachránil. A oni nemají kam utíct. Jo, jako samozřejmě ano, někdo jim může dát azyl. Rusko, možná, já nevím.
Rusko už oznámilo, že nesouhlasí s těmi útoky. Je taky otázka, jestli třeba nepodnikne něco, že by chtělo pomoct iránským revolučním gardám v boji proti izraelsko-americké koalici.
Nemají na to, upřímně nemají. Oni ztrácejí jednoho partnera za druhým, počínaje pádem Bašara Asada, Nikolase Madura, je to opravdu, jako, že odchází jeden za druhým a vlastně ruský režim má svých problémů dost na Ukrajině a nemá už kapacitu dělat další zahraniční intervence.
No, zmínil jste Asada, zmínil jste Madura, ve všem měli prsty Američané, Donald Trump stojí i tady za tím společným útokem s Benjaminem Netanyahuem v Iránu, tak jestli ve výsledku, když pak oznamuje na sociálních sítích v té bílé kšiltovce Spojené státy neuspořádání žádnou tradiční konferenci, jestli není tím největším vítězem on?
On se do té role tak nějak jako vnucuje a to od počátku své vlády.
Předseda rady míru. Teda
předseda
ještě
rady
bych
míru, člověk, který měl dostat Nobelovu cenu za mír a který ukončil, teď jsem zapomněl, kolik, 8
minimálně.
Minimálně 8 světových konfliktů, jasně. Otázka je, jestli mu toto přinese ty benefity i doma, protože tam tu půdu ztrácí pod nohama. A já dokážu odhadnout, že Američan Irán vůbec nezajímá.
Ale zase ty akty po světě jsou prostě neoddiskutovatelné. Myslíte si, že v nich bude třeba teď chtít Donald Trump pokračovat v tom Iránu, aby se právě něco změnilo? Že ta válka, že to neznamená, že teď začala, že tam byl jeden útok, ale že bude trvat?
Víte, ono to začalo o víkendu teďko a my vlastně nevíme, jako, kdy to má skončit. A ten můj odhad je, že to může pokračovat ještě několik dnů, klidně týdnů, ale co je nejhorší, my nevíme ty důsledky toho. Jestli máme oslavovat tuhle chvíli, teď udělám zase ten historický příměr, George Bushe mladšího za to, že svrhl Saddáma Husajna, tak OK, tak v Iráku je rozhodně mnohem lepší režim, než to bylo za Husajna, ale trvalo to jako jak dlouho? 20 let? Jo? A byla tam brutální občanská válka a nastoupil Islámský stát. Já netvrdím, že se stane to samý v Iránu. A já jenom říkám, že jakákoliv změna takhle brutálního, represivního, totalitního režimu vždycky nese riziko, že ta společnost nepůjde nějakým lineárním směrem k lepším zítřkům, ale že se může rozpadnout ještě víc.
Přestože byste si přál, aby k těm lepším
zítřkům
šla.
Přesně tak, je to můj sen, protože já Irán miluji a strašně bych si přál, aby Iránci měli lepší budoucnost.
Tak moc díky, že jste přišel sem, že jsme si o něm, o Iránu mohli popovídat, že jsme mohli vlastně shrnout, co se všechno o víkendu stalo.
Já moc děkuji za pozvání a přeji hezký den.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Libor Jelen, což je politický geograf působící na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. A my jsme spolu probírali vysoce aktuální téma, totiž americko-izraelský útok na Irán a zabití tamního nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího. Naslyšenou zítra.